Bahor, bahor, kelding-ku bahor. Quyoshingni bizga berding-ku bahor. Sog'intirib, qizg'ontirib yana kelding-a bahor. Iloj bo'lsa vashshe ketmagin zinhor. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Sizni va oilangizni bahoriy kayfiyat aslo va aslo tark etmasin. Shu jumladan yana bugun esda qolarli va unutilmas kun. Nima kun bo'lishi mumkin? Bugun chin erkaklarimizning. Voy, chin haqiqiy behubor va betakror ayollarimizning bayramlar ekan 8-mart, ya'ni 8-mart bilan chin qalbimizdan muborak bot etamiz. Doimo baxtimizga bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Nu sizlarga baribir quruq gapimiz yetmaydi, kechqurun tayyor turinglar.
Ay, endi sog' olishga deyman-da.
Eslatib o'taman, shu yoshga, shu darajaga yetishimizga sababchi bo'lgan onajonlarimizni birinchi o'rinda tabriklashni unutmaylik.
Quruq bo'lsa ham.
Yana bir bor, bugungi rasxod kuni bilan chin qalbim muborakbod etaman hurmatli erkaklar sizlarni. Telefonlaring aslo va aslo o'chmasin. O'zingizlarni o'zingizlar kasalga sog'omanglar, chunki bu bahonalaring albatta o'tmaydi ayollarimizga. Mayli, bugungi kun bir yilda bir bor kelarkan. Mayli, baxtimizga ayollarimiz sog' bo'lsin va bor bo'lsin. Yana bir bor 8-mart muborak. Shu jumladan zamonavi.com sayti hamda kanali obunachilari sizlarni alohida muborakbod etamiz. Oilangizni tinchlik va baxt hech qachon tark etmasin. Hurmat bilan Bunyod Shoh.
Speedometer